Tale aranžma je bil zelo zanimiv. Prejšnji Sunday Feast sem prišel v tempel in vidim Sonjo Datri Mataji in Navadi Čandra Prabuja, ki se pogovarjata, pa se malo tako smejita, pa pridem zraven in poprašam, kaj pa je. Pa pravijo, ja, nič, lekcijo bomo imeli, ne? Sem rekel, ja, prav, izvolite. Pa Navadi Čandra pravi, ja, lej, moramo kar začeti, kar napise. No, evo, pa smo danes tukaj. Tako da, potem sem se sprašal, ok, kaj pa lahko jaz podelim, kaj bi lahko podelil danes in pridem četrtek ali pa petek v tempel, tam okoli pol dveh in tamle na recepciji stoji ena škatla in piše spodaj, vzamte si, kar hočete. In jaz gledam in prejšnji dan, ko pa delam zjutraj arati, sem pa rekel, Krišna, kaj bilo dobro, če bi jaz imel od Narsinha Deva kipec, zato ker imam zdaj eno tako podobco, pa skozi dol pada. In v tisti škatlic je bil lih Narsinha Dev kipec. In potem pride Govinda Prija Mataji, dol po stopnicah, in reče, kva pa je ta zvitek tukaj? In jaz pogledam in odvijem zvitek in slika, taka lepa slika od Matija Šode pa Krišne, ki Krišna krade maslo. In on reče, wow, kako je to dober. In potem sem nekako zaznal, da Krišna želi, da danes malo spregovorimo o Matija Šodi in Krišni, ki je bil še otrok. Namreč Matija Šoda je bila Krušna mama, od malega Krišne in ona je se prav nabirala mleko, zato da je iz mleka delala jogurt in pa maslo. Krišna se je pa zelo rad igral in vsakič, ko se je zbudil, je šel do Matija Šode in Matija Šoda je mogla vse spustiti z rok, zato da ga je napojila, se prav, da je lahko pil njeno mleko. Kakšna je pa Matija Šoda bila? Oblečena je bila v tak rumen žafranast sari, pripet s pasom ob polne boke. Imela je, se pravi, uhane in zapestnice, ki so stalno so se slišali te njeni zvoki. Imela je zelo lepe obrvi in vedno poten obraz. Zakaj poten? Zato, ker je vedno bila v tem stavu služenja, kako bo malemu otroku služila. Njene prsi so bile konstantno mokre od mleka, zato ker je v vsakem primeru, mislim, v vsakem vsaki točki je tako ljubezen je imela do svojega otroka, do Krišne, da je bila polna mleka. No, in enkrat se mali Krišna zbudi, pride do Matija Šode in Matija Šoda ga prime v naročje, in on spije mleko in potem na štedilniku je imela pa Matija Šoda mleko, ki je šlo čez rob in je mogla Krišno odstaviti in iti po mleko in očistiti štedilnik in tako naprej. Krišna je bil pa zelo užaljen. Zelo, zelo ga je to užalil in najprej si je razmazal, zato ker takrat so bili tudi otroci, bili kar malo so imeli napudran pa narisan in on je to vse razmazal, imel je lažne solze seveda in potem je videl en tak kamen in ga je zalučal v kontejner, kjer je bil pa shranjen maslo pa jogurt in potem je šel noter in se je lepo, kako se temu reče, ga je kradu in potem je poklical še svoje prijatelje, opice so prišle in ko je Matija Šoda se vračala nazaj, je videla, da Krišne ni več in ona je takoj vedela, da je to Krišnov aranžma. Krišna pravi, da je ona bila zelo zavestna Krišna in da je to čisti bakta in ona je šla potem za njim in ga je seveda našla po stopinjah, ker Krišna se je namočil v maslo in je šla za njim. No, in Krišna se je ustrašil in je takoj padel spet v jok, v lažne solze, zato ker seveda je naredil žalitve. In seveda Matija Šoda ga ni kaznovala je bila zelo nežna z njim in ga je želela privezati. Privezati ga je pa želela za en tak lesen, kako bi mi to rekli, recimo en lesen drevo, štor, tak je napol odžagan, možnar, tako, možnar. Evo, in imela eno špago, ki je bila za dva prsta prekratka. In potem so dobili vse, kar je bilo v tisti hiši zraven, so vso špago dobili, ona je rabila samo recimo meter pa pol, oni so pa vse skup zbrali potem te špage oziroma vrvi za 30 metrov, ampak vedno, ko so en konc dodali, je bila dva prsta prekratka. In to so te zabave Krišne, ki se tudi malo poigra takole, ne? Ker on je hotel tukaj videti, koliko je mati Jašoda tudi predana, koliko je tudi hotla, kako se temu reče, ustrajna, recimo, temu rečete. Zato, ker v eni točki je mati Jašoda že spoznala, da je pa zdaj to Krišna dela, ne? Če je skozi dva prsta prekratko. In takrat je Krišna preko joge Maje spustil, da ga je lahko zavezala. In Krišna pravi, ko je Krišna zadovoljen z vdanim služenjem, on potem da vse samo od sebe, naredi sam. Mi Krišne ne moremo skontrolirati. In v tej točki mi jaz malo podelil izkušen, ki so se mi nekak zgodile, ki nekak verjamem, da so vredne, da jih podelim. In na primer, prva je bila že taka, ko sem prvič prišel v Hare Krishna center, me je Ananta Vijay pripeljal na kosilo in seveda sem se usedel nasprot Ananta Prabhuja, ki mi je zelo dober razložil stvari in me potem tudi pripeljal v ta tempel. Meni je bilo takrat vse novo, ampak takrat sem dobil eno SMS na telefon, ki še danes ne vem, od katere osebe je to prišlo in je pisal. V hrvaščini je bilo, da Bog je uslišal tvojo tugo, konec je s tvojim težkim danima, bliža se promjena in še nekaj. Glavnem, ne morem dobiti več tega SMS-a, ampak to je bilo ono, sem rekel, to je pa to. Ok, klepa nekaj more biti. In tako se je začela moja pot, da sem potem vsak dan prišel v tempel, probil nekaj narediti, vedno je bil nekdo zraven, da sem se pogovarjal in tako sem začel raziskovati to polje. Ti mene je pa ta pot zdravila, kajti prej sem izdal eno tako knjigo, probil sem se nekako predati Bogu, se spomnim, da sem delal z strankami 50.000 evrov bi minimalni vložek v pravne osebe, sprav za pravne osebe in sem v eni točki dost, ker nisem videl več smisla tam. In takrat sem šel na parking dvorca Sela, to je tamle na Zaloški, in sem se prvič obrnil na Boga. In jaz sem mislil, da je on tam gor nekje in sem se gor v nebo obrnil in sem rekel, jaz tako ne morem več, daj mi povej, da je nekaj več, kaj ne jaz naredim. In takrat sem zaslišal glas, da naj napišem knjigo, da je preveč ljudi ranjenih iz otroštva in da lahko to spremenimo. No in sreča, da sem začel pisati to knjigo, kajti po enem petih mesecih od devetih sem odkril ene zelo težke stvari v sebi in takrat sem se sprehajal po Tivoliju. In ena oseba je pa zelo lepe citate pisal na Facebook in to je bil Ananta Vijay. In jaz sem njega kontaktiral, sem rekel, če bi lahko midva kakšno rekla. In on pravi, ja veš, daj pa, kje pa si? Sem rekel, v Tivoliju. No, jaz sem pa dve minuti stran. Čez pet minut so bila že skupaj. In on me eno uro pa pol posluša, koliko sem jaz vse bogi pa ne vem kaj vse. Pa na koncu mi reče, da obstajajo sveti ljudje. Jaz sem si to parkiral nekje vzad in sem pol tisto knjigo izdal, pa me pa toliko zvil, da je prišlo do tega dogodka. In tako sem pol potem spoznal Ananto, me on pripelil, sem rekel, kje so zdaj te sveti ljudje? A ne? Če mi nič drugega ne pomaga, če mi to ne pomagal, pa res ne vem, kaj bom naredil. Evo, in tako se je začel. In doskrat, na začetku, kakšno leto, pa pol, sem imel kar izziv, ker nekako sem prihajal iz krščanske družine. Imel sem tudi neko tako izkušnjo z Jezusom. In danes me Uda Mitra Prabhu, ki je zelo dobronameren prijatelj, ki me tolerira tudi takrat, ki me marsdo ne bi, mi je rekel, pa dej kle vstan, saj bo že, ti mi je zdal doti, pa pejte v učilnico, pa pejte malo knjige deliti, pa bo, a ne, da ne rabiš i domov pa zgubljati čas. In jaz grem v učilnico in se pripravljam, naredim en korak, malo odpojem in zagledam eno knjigo. In ta knjiga piše prerokbe izved od našega Mokšarupija Prabuja. In odprem na poljubni strani in vidim, da je eno stran nazaj narisan Jezus. In jaz gledam Jezus v Indiji. Wow, sem rekel, tole pa sigura nekaj za danes. In ker sem si pod nekdaj želel slišati, kje pišejo te stvari. No, in ker veliko sem v Sankirtanu, deljenju knjig, in doskrat mi rečejo, ja, mi imamo svoje vere, jaz imam Jezusa. Imam tudi enega prijatelja, ki se spravi, da njega bo Jezus rešil, ampak bo treba tudi kakšen korak narediti. In tle piše zelo lepo. V Bhavishya Purani, v sanskrtu navaja Jezusove besede kralju. O zaščitnik zemlje, potem, ko sem v svoje srce postavil večno čisto podobo vsevišnjega gospoda, se pravi vsevišnjega gospoda, je že on omenjal, sem ta načela oznanjal prek verovespovedi mleč in tako je moje ime postalo Iša Masiha, Jezus Mesija. In potem je še zapisan nauk, ki ga je Jezus oznanjal. Poslušaj o kralj. O religioznih načelih, ki sem jih spostavil med mlečami. Duša je spostavljena dobrim in slabim tisom. Um je potrebno očistiti s primernim vedenjem, se pravi z vdanim služenjem, da služimo baktam, duhovnemu učitelju in vsem ostalim, in recitiranjem božjih imen. Z recitiranjem svetih imen človek doseže najvišjo čistost, kakor sonce, vleče vodo iz teles vseh živih biti, tako nespremljivi gospodar solarnega predela privlači vsa srca. Z upoštevanjem teh pravil, z resnicoljubnostjo, harmonijo uma in meditacijo, moramo častiti vsemogočnega gospoda. In v bistvu, ko sem to prebral, sem rekel, wow, pa sej, to je vse, kar se učimo v bhakti jogi. In meni je bilo zanimivo, da po šestih mesecih prakticiranja bhakti joge, mantranja, je bila, se pravi, maša za mojega dedka izven vsako leto, ker če ne grem, babi je huda. In grem vsako leto, enkrat na leto maši, ki je za dedka. In jaz sem takrat prvič pridgo razumel. Se pravi, koliko je ta proces bhakti joge močen, ker prej sem 10 let ministriral, pa maš pa niti enkrat nisem pridge razumel. Zdaj, sem bil toliko prekrit, ali kaj se je dogajalo, jaz ne vem, ampak takrat mi je bilo wow. In se mi je zdel tole zelo, zelo smiselno podeliti, ker doskrat na ulicah nam rečejo, ja, jaz sem po krščanstvu, jaz sem pa tam. Sej v bistvu ta proces, če mi tukaj toliko dobimo, je itak najvišji proces. Zakaj ne bi pogledali še kam drugam? Pa dobili nekaj zase, nekaj višjega. In potem sem tudi videl, da je to milost. Milost, ki nam jo da Krišna. Ker Krišna pravi, da njega lahko ujame samo čisti bakta. Tisti, ki mu služi z ljubeznijo in mu je naklonjen. In enkrat mi je bilo zanimivo, ker smo šla z Vladanom, Vladan je ena oseba, ki ima cerebralno paralizo in mu malo pomagam pri njegovi ideji. In smo šla v center in vidim, najprej pride en možakar šopkom. Potem čez minuto pride še en možakar šopkom. In v vedah pravijo, da če se dvakrat nekaj ponovi, pomeni, da je to že pomemben. Če pa trikrat je pa zelo pomemben. Ampak trikrat ni prišlo, ampak meni je bilo dvakrat dovolj. In na koncu so prestala na enem sestanku v hotelu Slon in sem ga pustil tam in sem šel po avto. Jaz sem sam vedel, da moram tisti dan šopa kupiti. In sem šel po eno rožo. Mim tržnice pod gradom sem uparkiran avto. In grem tam, ker gremo ponovat s Harinamom, ki je ob cerkvi, pa na tej strani so pa stojence z cvetjem. Grem tja in gledam, kaj bom vzel, pa gledam, kjero rožo bi vzel. In pride en gospod, ki je bil slep, videl sem ga, da je slep in on hodi pred men. In v tistem trenutku, ko je on prišel do mene, sem jaz tako gledal, kjero rožo bom, on pa mene v šest reče, šopek vzem za žensko. Sem rekel, wow, kaj pa je zdaj to? A bom kakšno žensko spoznal danes, ali kaj bo to, ne vem. In potem, ok, jaz tak šopek vzamem, res šopek, orang šopek, in grem do avta, vzadi položim in grem po Vladana. In Vladan se not usede in pogleda nazaj, vidi šopek, pa prav, kaj je, greš ti na zmenk? Sem rekel, Vladan, ne vem, pa sam vem, da sem mogel šopek kupati. Potem pa on prav, veš, če greš na zmenk, moraš nekaj tazga nes, da bo zaskos, to po treh dneh uveni. In jaz pol študiram, sprav, ker se Krišna v srcu vsakega. Kaj mi on zdaj sporoča? In tistemu momentu pogledam na radio in vidim 13. oktober. In 13. oktober je ima moja mama rojsen dan. In spoh nisem vedel, či sem pozabil. In potem sem res, sem videl, da je treba tudi za mamo se zelo potruditi. In ta šopak je bil pol mami namenjen, ki je zelo polepšil tist večer. In je bila zelo hvaležna, ker še ni dobila tako lepega šopka. In ko smo lih po rojstnem dnevu mame, to je bilo pa eno leto prej, sem rekel, da bom pice spekel. In prišel je še stric, oni imajo zelo veliko kmetijo doma. Večinoma oni jejo meso. In sem spekel 4 pice, vegetarijanske, lepo Krišni ponudil. In moj oče me je skos malo hecal, glede, da bom začel meso jesti pa tako, ne. In pol je imel vhul pripom, ki je cela tam sob, ker to je kuhna z jedilenco dnevna vse en prostor, je zelo dišal po te pici in očetu to ni bilo všeč. In potem jaz te pice razdelim in oče imel še nekaj za pripomant, potem pa stric, ki je probil pico, je rekel, drug let nič mesa ne rabite, sem to pico, ta pica je res dobra. Ne? In tako nas Krišna nagradi. Res, da je bilo treba poslušati dolg časa, dokler sem bil še doma to, ampak pridejo te biseri, ki nam jih Krišna da. Isto je bilo zelo zanimiv letos, ko sem se odločil, da grem prvič na en festival za več kot par dni, se pravi, bil sem tam 6-7 dni. In je bilo zelo zanimiv, ker če sem jaz pod takimi čudnimi vplivi, mi um zelo nagaja. Ne? In šel sem z Udava Mitro Prabhujem, peljala svoja Krišna Kšetra Svamija gor. In naslednjo jutro je spravim Udava Mitri Prabhujo, da me pel na železniško postajo. Jaz grem nazaj. In Udava Mitra pravi. Dej, jaz sem tvoj prijatelj, dej vas mi dva malo pogovoriti. In so začela debato in je bilo zelo zanimiv, da karkoli sem naredil sam, nič ni padlo na pravo mesto. Karkoli sem pa njega poslušal, je pa vse rezultiralo v rezultat. In potem sem dojel, da no, zdaj bo pa potrebno začeti poslušati. Ker prej sem imel eno leto, ker sem šel vsak dan v center in sem rekel, ker sem želel se predati Krišni. In sem rekel, ok, Krišna, zdaj mi pa ti povej, kje si. Jaz sem tukaj, zdaj mi pa ti povej, kam ne grem. In enkrat sem prišel v hotel Union, v eno zabavo so imeli med same žide, ki imajo tiste federčke. In sploh nisem vedel, ok, kaj pa je zdaj moja naloga tam. In dva se ostavita tik pred mano in rečeta, da ljudje kljub temu, da imajo maske, se ta virus širi kljub temu, da imajo maske gor. To sta rekla. In se rekel, ok, zakaj moram jaz to slišati? Jaz sem se pa 2 dni zelo slabo počutil. No, naslednji teden dan sem bil pozitiven. In onom vedno razloži. Enkrat smo se pogovarjali, ta je bila tudi zanimiva zgodba, da rabimo nekoga iz NLB-ja, da bi kakšna sponzorska sredstva zrihtali. In jaz se peljem iz tega sestanka in nekako začutim, ne grem v center Ljubljane. In parkiram pri Hollywoodu, sem šel še na eno pico, potem pa grem proti centru in zagledam eno damo, ki je bila mal drugačna, pa imela rdeč plašč. Sem rekel, ok, to mora biti nek znak, jaz bom to sledil. In sem pa sam hodil za njo, tako na distanci ene 20 metrov, sem rekel, to je zihar neki en znak. In prideva na preširni trg in tam pa že vidim ena poslovna ženska, starejša, prhaja proti men z takole zemljevidom. Ej, a ti veš, da je ona je to povedala po srbo-hrvaško ali angliško, ne spomnim se več. A ti veš, kaj je to? Pa pokaže, pa jaz gledam, pa rečem, ja, klepejte gor, pa pol desno, pa mim Šubičeve, pa boste pa že tam videla, je zelo velik prostor, ki ni nič, in ta velika stavba, to je to. In ok, ona gre, jaz tudi naredim 5 korakov in pol men kapne, čaki malo, to je NLB. Grem jaz nazaj za njo. Gospa, kam pa vi greste? Je v NLB, sem direktorca Makedonije za NLB. Se rekel, pa bo šla pa kar skup. No, pa je bila pa ona pol ure prehitra. Sva pa malo govorila, pa sem rekel, ja, veste, zadnjih par let se učim od menihov, pa tako, ja, kje pa, pa jo se povem, vedno imam sabo tudi knjigce. Sem pol je dal učentem Be Happy, midva govoriva, ona so šla na eno pijačo, ona je rabila eno kavico. In zelo odprta ženska je rekla, tole pa kom po poti domov, bom pa tole brala. No, in pa sva si zmenjala kontakte in če bi lahko pomagala, pa to in tako naprej se je pol to rošlo. In tako se mi je zdel zanimiv, kako je Krišna z nami zadovoljen, kako nam on aranžira oziroma pomaga. In še en tak primer je bil, se peljeva z Vladanom iz Vrhnike in on meni reče, kje bi mi koga dobili iz Avstrije, kakšno društvo ali kakorkoli, da bi se mi to malo razširali. In v tistem momentu pred mano zapele čist nov Porsche Jeep oranžne barve, sem rekel Vladan. To je to. Zdaj bova pa za njim talala do konca. In Vladan že kar živčan se, že kar zvija tam po stolu, rekel, pa ne morva slediti. Ja, seveda, da bova. In greva lepo po avtocesti, za center dol, čez center, čez tunel. V glavnem desno sva zabila čez Majski most, do prvega semaforja desno. In potem avto zavija v privat garaže. Ja, nič Vladan, mi dva greva za njim. Vladam se že, ko on ima še cerebralno paralizo, še tak s tistimi prsti malo tak naredi, čist mi je bilo neprijetno. In greva kar dol v garažo in on Porsche direkt naravno sparkiral, jaz sem pa en parkirišče pred njim, pa takole na levo, se rekel, Vladam, pet greva ven. In prestopva do gospoda in gospod govori slovensk, čeprav imel avstrijske tablice, včasih je, zdaj že v penziji, je pa te naftne ploščadi postavljal. In seveda zelo premožen in smo potem kontakt navezali in smo še danes na vezi, tako da je imel Krišna spet en plan, da nekako sem jaz videl, da tudi njemu pokaže, da je to prava pot. In v ponedeljek oziroma v petek, v četrtek sem imela delavnico na eni osnovni šoli v Logatcu in en otrok je vprašal, Vladan, a ste veren? In Vladan je zatrukeral, ni vedel, kaj reči. Danes sem imela pa spet delavnico. Isto vlogacijo sem v drugi šoli. In ko sem se pelala, sem rekel, Vladan, češ danes dobil spet to vprašanje, kaj boš rekel? Rekel, ne vem. A veš, jaz sem iz Makedonije, jaz sem pravoslavc, ampak meni je Prahare Krišna všeč. Sem rekel, pa to povej, ne? In ne boste verjeli, danes je spet dobil to vprašanje in je rekel, presenečen sem, ko grem v Hare Krishna tempel, ko se pogovarjam z menihi, dobim ogromno pozitivne energije. Tako da, evo. Potem je pa, recimo, kako mi vemo, kaj Krishna želi od nas. Enkrat se spomnim, smo bili v Harinamu Oziroma predtem se bom navezal še na eno. Ne moremo kontrolirati Krišne. Kaj to pomeni? Zdaj sem se spomnil lani decembra, ko smo šli vsak dan v Harinam za maraton in 2-3 dni meni je šlo res the best. Se spomnim tist dan, 36 knjig je šlo po milosti Krišne in seveda vsi, ja, to, ono, tretjo. Posnašu pa naslednjem danes nisem 1 uro pa pol mogel ene knjige podeliti. Do onih ljudi pristopu, ki ne bi nikoli, glava ne dela, malo na ta lažni ego in tako naprej. Pa v eni točki sem pa rekel, pa dej sam sluš. In sem od tistega trenutka naprej pristopil do ljudi, samo tistim, ki so naredili neko, kako se temu reče, gesto. In ne boste verjeli, isto v knjige šlo, kakor prejšen dan. Samo uri pa bo manj časa. In v bistvu nas skozi uči, kako se predati. In videl sem tudi s Vladanom, ko sva delala, ko delava ta projekt, sem v eni točki videl, ko se je začelo vse odvijati, da sem kar postal navezan na to, da je bilo kar težko, kako bi rekel, da kar hočeš biti del tega, pa kar v nekako subtilnem telesu imaš to, kar prisotno je. In sem rekel, kaj je zdaj to, a ne, Krišna, daj mi povej, kaj je zdaj to. In nasleden dan smo imeli, so poklicali nas iz Radio 1, smo imeli prispevk in on kar sam nagovori, ka mu ni noben povedal, ja, danes je pa z nami prostovolec Tadej. Jaz gledam, aha, ok, se pravi, jaz moram prostovoljno pomagati. No, in enkrat smo bili v Harinamu in že gremo prot konc iz Tivolija čez cesto. Panštatve, ki džaj. Že gremo čez cesto in jaz nekako tako zraven pridem in skupaj prideva v štric, se znava Dvičandro prebujem. Ne. Jaz gledam in pojemo in meni se kar glas začne odpirati. Sem rekel, kaj pa je zdaj to, wow, kako je to dober, kako bi bilo to dober pet. In potem on nam tako pokaže, ne, kam ne gremo. In potem se spomnim, da smo šli enkrat, ki je Navdvičandra Prabhu organiziral Harinam v Kranju, 4 smo bili pa 1 otrok. In je bilo tako dober. Jaz sem takrat prvič v življenju začutil, kaj to pomeni, da res s vsem srcem poješ. To je neka milost Krišne, ki kar odpre. V enem trenutku je kar odprl. In potem nekako sem videl, ok, Harinami, deljeni knjig, tukaj se angažiraj. In če bi mi samo svoje zgodbe podelili, recimo danes sem na hodniku srečal Domna Prabuja, pa rekel, zadnjič na bazenu, je en mu rekel, da je še 5 minut, da je čas, da počas se poslovimo. In mu je ta možakar 15-20 minut še najedu, pa kako on ima prav, pa ne vem kaj, on ga je pa samo gledal. Sam gledal ga je, 2 koraka je nazaj stopil, poslušal pa gledal. In jaz mislim, da to je možno samo nekdo, ki je bakta, ki prakticira bakti jogo. Glede na to vse, kaj ti nekdo reče. Ampak ne boste verjeli, drug dan so mu pa ponudili, če bi za njih delo. Kakšen vtis je s tem naredil? kako nas Krišna nagradi, ker strpnejši od drevesa. Tako da, jaz rad podelim malo takele zgodbe, ker se mi zdi, da so inspirativne. Bilo je tudi en tak zelo zanimiv intervju z Šri Devi, Mataji. In takrat se je ena gospa javila, da če bo prevod, in sem mislil, sem rekel, ja, ok, bo prevod, bom jaz to prevajal, bom že nekako, da nekoga še v to ne involviram, pa motam, pa tako naprej. In kot naročen je takrat Šri Devi Mataji po nesreč poslala link ne vem kolikim ljudem. In gor je prišla pa samo 1 oseba. To je Petra, ne vem, kako ima že duhovno ime, od Sačinana Svamija učenka. tako, Purnamasi, tako ja. In je ona takrat gor prišla kar naročena, da je potem to prevajala. In ko smo mi na pravi poti, ko smo na tej poti, ki nekako Krišna želi, da smo, da služimo na, te, na, na, na tisti poti, on vse nekako zrihta, da na konce dober izteče. Zdaj pa doskrat se pa znajdemo v točki, ki pa dva glasa govorita. En je Yoga Maja, drug je pa Iluzija Maja. In nekako skozi zadnjih teh 5 let procesa sem prišel do ene točke, da takrat, ko je glava nemirna, ko se sprašuje to ali uno ali tretjo, takrat sigurno ni od Krišne. Ker od Krišne je takrat, ker vse spontano mirno se zgodi. Tako ka za tole lekcijo, jaz se nikoli nisem, oziroma lekcija, bolj predavanje, niti čutil kvalificiranega, niti pomislil nisem, da bi jaz karkoli lahko podelil tlele, ampak tak je bil aranžma. In potem sem šel še dol v kuhno in je bila ena Mataji, ki je danes ni tukaj, ki je, ne vem kako je že mi, pa Sonja Datri Mataji sta bile. In jaz jih vprašam, pa ste vi res zihar, da bi jaz imel to lekcijo? Ne? In ta Mataji, ki ne vem kako je ime, prav, ja seveda, zakaj pa ne? In potem je en kup dogodkov se odvrtil, da je temu tako. In v bistvu, en kup ljudi želi dosežti neke stopnje, pozicije v življenju, razni jogi, razni, ne vem kaj vse izvajajo, ampak v bistvu, ko sem prebiral to o Mati Jašodi, piše lepo, da lahko dosežejo samo Krišno sijaje, pa še to zelo za kratko. Nekdo, ki mu pa vdano služi, pa če tudi nepopolno, ga skoraj zagotovo doseže. Kakšna milost. In ne glede na to, kaj se dogaja, zato ker doskrat v tem procesu se kar znajdemo, jaz sem videl v eni točki, sem se kar znašel, da sem imel sem še družbo bakt. Nobenega prijatelja odprej, nač, sem še družbo bakt. In seveda se tudi zgodi, da prej smo se brusali v odnosih, vemo vsi kako, a ne. Ja, zdaj se moramo pa tudi nekje kdaj kaj izpilt, pa tako. Ampak, če se to dogaja med nami, je dosti lažji, zato ker imamo Krišno v centru in je veliko lažji. Ker, če pomislim sam na to, kdo vse me kdaj prenašal, pa tako naprej, da je toleriral to, lahko rečem sem kapa dol, hvala vam vsem za to milost. Ker to je res nekaj, kar je najvišjega in kjer kamorkoli gremo, ne moramo tega dobiti. In zdaj bi še eno tako zelo zanimivo zgodbo povedal, malo tudi za nasmejat. Enkrat sem spoznal v Luciji, na obali, eno gospodično, ne vem, 35 let, z malo punčko, ni še imela 2 leti. Mož oziroma partner je zapustil pri 3 mesecih, ko je imela punčka 3 mesece. In od takrat ni imela nobenega časa zase. Nidva so se spoznala, sem imel takrat kekse sabo. Je ta dekelca, med tem, ko so se pogovarjala, vse solzice pojedla. Tako da, očitno so bile zelo dobre, letko vidim na pravu. In takrat meni sem začutil, da je proba mal pomagati in sem se odločil, da bom šel en vikend dol in bom probal poskrbeti kot bakta, kot nekdo, ki izsluži in tako naprej. In sem šel v trgovino, vse sem nabavil, skuhal, smo naredili večerjo in ko se je vse to dogajalo, sem v enem momentu videl to dekelco na tleh, ki se je tako obrnila, pa se je nasmejala. In sem prav videl, kaj je Krišna to. ker tako sladko, tako sladko, tako miren otrok, kakor je bil takrat, jaz kaj tazga še nisem doživel. In potem, ker je ta gospodična rekla, da v 2 letih si ni mogla časa zase vzeti, da je nobeni za njo nič naredil, jaz sem tako hvaležnost iz nje čutil, da še nikoli v življenju nisem kaj tazga podobnega občutil. In tudi takrat sem tudi doživel to moč, kaj lahko ženska da svetu in pa vsem okolj, če je poskrbljeno za njih. No, in takrat sem potem jaz šel, hotel sem jih domov in me je nekako povlekal, da grem še dol v Portorož, parkiram. In doskrat se čistko predam, rečem, ok, Krišna, kaj ne zdaj naredim. In če začutim v levo stran, grem levo, če pa v desno, grem pa v desno. In sem šel v desno, proti Piranu, pa tja naprej. In hodam in srečam, mislim, tam vidim, da sedi ena najstnica, ne vem, mislim, da je bila 18 let stara. Bili so starši tam v tistem hotelu in oče je tak mal nasilen, pa rad ga spije. In so se malo pogovarjala, kaj ni naredi, jaz tudi dosti te stvari študiram. Pač nekako so šla tudi čez en proces, da je ona malo to tenzijo v prsih sprostila. In potem so se poslovila, ona je bila zelo vesela, jaz tudi, in sem šel naprej proti Piranu. In potem srečam eno družino, 2 otroka, ki so bili zelo tudi taki, tudi z duhovnosti, je zanimala pa to. Jih je pa predvsem zanimalo to, kako se povezati kot družina. Jaz sem pa eno igro razvijal, ki je prav za povezovanje družin in smo par vprašanj šli čez. In so bili toliko zadovoljni, toliko je bilo zanimivo in mislim, da so še eno knjigco takrat tudi vzeli. No, pa sem še pa ura je bila to že kar po 11 začer, pa grem proti Piranu. In pridem v center Pirana in srečam tam eno gospo, jaz mislim, da je imela enih 65 in midva začneva govoriti. O Krišni, pravim, da sem že 4 leta, 3 letne in koliko je bilo takrat, se učim od menihih, jaz sem najdel to pot, to je to, vse razlagam, ono treto. In ona v eni točki prav, sploh ne vem, kako je do tega prišla, ampak je rekla, če je to res. Pa sem pa pozabil že, kaj rekla, ampak če je to res, ne se vem, kaj rekla, če je to res, boš odličen oče. Zdaj, kako je to dobila, jaz ne vem, ampak nima veze. Odličen oče in mož. Nekaj sva se pogovarjala, kako z damam treba delati, pa zakaj je danes v situaciji, tako kaj je, pa tako naprej. No, in pol grem jaz iz Pirana nazaj in naberem en šopak. Tam sem videl en grm, lepih takih svetic. Sem rekel, tista, ki bo prva prišla, jaz si bom to dal. A ne? Da je polepšen dan, ura že 1 zjutraj. In hodim iz Pirana proti Portorožu in obene dame nikjer. Ne? Jao, Krišna, kaj pa zdaj s tem? In pridem v Štric z hotelom Palas. In jaz pogledam in se prašam, čaki Krišna, bomo kle spali danes? In jaz, kakor se poznam, sem rekel, noč, jaz grem kar not, ne, s tistim šopkom. Pa sem šel kar v Kempinskega, pa verjete li to najjači hotel v Sloveniji, jaz ne vem. In grem noter in gledam tam na recepciji, me lepo pozdrav, jaz pozdravam nazaj in grem kar desno, ne, tako v hodnik. In pol vidim te stopnice in to sem rekel, noč, bom šel pa kar gor. Kar ključem, nejte, tako. In grem gor prvi štuk. Vrata so bila zaprta, sem šel v drugi štuk, vrata zaprta, prijem v tretji štuk, pa vrata odprta, k Titanik, ono, ki je prišel on na tist, a veš, ko si pol dol pogledal, ki je bilo ta avla. In tako vrata odprta, sem rekel, to je sigurno je Krišna zdaj odprla, ne? In stopam noter in hodnik, levo, desno, same sobe. Sobo ne more imeti, nijem kartice, ne? In vidim na konc, da se stvari razširijo, da se ta hodnik razširi. In grem do konca in pogledam na levo in vidim postlo. Jogi je bil. Sem rekel, no, danes bom pa kle prespal. Ura 1:30, 2 zjutraj, jaz se uležem na tist Zrošč sam, da pol zaspim. Zjutraj o 5 se zbudim samo od sebe. V redu, pravim, ok, gremo zdaj ven, grem lepo dol po stopnicah. 5 zjutraj žive duše nikjer. Na hodniku. Ampak v palasu sem pa spal. In grem lepo dol, ven, in že tako vidim iz desne varnostnik. Sem rekel, kaj pa to? Jaz sem bil kar lepo suveren, hodam, on se mi je pa pridružil in rekel, ja, vas bom spustil ven, kako je vam je bilo, sem rekel, dober. In me je pospremil, kada sem, ono, sem rekel, evo, hvala, lepa, in gremo. In potem hodam, ker sem imel pa avto, tam proti, kako? Čopek je bil, se veš, ker sem spal, je bil bolj tak, sem ga pa v smeti vrgu. V glavnem, pa grem proti Luciji, sem imel avto, parkiram tam malo bolj proti Luciji. In pride en motorist avstrijske registracije in čaka tam, se je lih parkiral, da bo en burek vzel in jaz ga ogovorim in začudežno on govori slovensk. In midva začneva debatirati in potem on ta burek vzame in greva gor, kaj že tam gor, ko so tiste energijske točke, pa to, kako se že reče, forma viva. In midva greva tja in skupaj. In on zainteresiran, kdo je Prabhupad, kakšen Krišna zdaj, kva je to? In da je imel že neko izkušnjo z nekimi, eni so ga že, z nekimi baktami je že govoril in to, ne? In mi, da so padlo v debato 2 ure, pa je vzel knjigco, jaz ne vem, kjero sicer sem takrat, jaz sem zelo malo že pozabil, tok teh dogodkov, vem, da sem mu eno dal, še prispevke dal,